arratsaldeko 5:18 minutu, orain urrengo gonbidatua agurtuko dugu, osasunari eskaintzen diogun tarte honetan gaur biodantza zer den ezagutuko dugu, bizitzaren dantza, eta horretaz hitz eginen digu, Bittor Núñezek, arratsaldeon.
Arratsaldeon denoi.
Biodantza, bizitzaren dantza. Bueno, zu irakaslea zara edo formakuntza egin duzu, ezta? Azkeneko urte hauetan praktikatu ere egin duzu, urteak daramatzazu.
Ba, urte batzuk daramat biodantza barlo hauetan.
Orain erran bezala jakin nahi duguna da zer den biodantza? Beraz hori lehendabiziko galdera Bittor.
Ba, oso interesgarri. Rolando Toro Aranedak, Txileko psikologo eta antropologo bat sortu zuen biodantzak. Bera, bere ikerketan barne antropologia klinika eredu horren barne investigazio bat egiten ari zen Txileko ospital psikiatriko batean. Da konturatu zuen musika zelako indarra zuen pertsonengan beraien umorea aldatzeko. Bai umorea onditzeko eta sistema simpatikoak aktibatzeko, bai segun zen olako musika motak erabiltzen zituen umorea beste hilo batetik eramateko, hau da, lasaitasuna sortzeko, pertsonak bere buruarekin gehiago egoteko, eta bar, eta bar. Eta hortik aurrera, berak bere ikerketekin garatu zuen biodantzak. Biodantzak bere modelo teoriko propio dauka. Zientzietan oinarriturik dagoen disziplina da, eta batez ere bizitzako zientzietan. Biodantzak esan nahi du bizitzako dantza, eta biodantzaren barne kokatu dezakegu ere printzipio biozentrikoak. Printzipio biozentrikoak ere ekarri dute edukazio sistema propioa, eta da euskaraz erranda nola esango genuke, ba, edukazioa biozentrika esaten saio erdaraz, edo hezkuntza biozentrikoa euskaraz adibidez.
Bai, eta beraz, berak asmatu, zuk erran bezala, non asmatu zuen hor ospitale batean, ez da?
Bai, batez ere musikaren bitartez konturatu zen zenolako indarra zuen musika gure umorea aldatzeko. Mm-hmm. Bai hobetzeko eta pertsonak gizarteratzeko behar ditugun abilidadeak bultzatzeko, eta baita ere gure burua ezagutzeko behar den klima sortzeko gaitasuna zuela musikak. Bai?
Bai, behar bada Rolando Torok espero etzuena edo etzekiena zen, zenbat zabalduko zen, ez da? Biodantza, bai, berak ikertutako hori.
Bai. Gaur egun mundu osoan zabaldua dago biodantza. Kuriositatez, aipatu dezakegu, adibidez, Brasilen unibertsitate batean badagoela biodantza asignatura eta psikologia karreran justu. Oso interesgarria da jakitea hori, eta primizia badaukat Euskal Herri Irratiarentzako. Orain dela egun gutxi, enteratu naiz, hemen, Estatu Espainolean, Tarragonan kokatua dagoen unibertsitate batean, datorren urtean martxan jarriko dute master bat biodantzari buruz.
Ah, begira, beraz, ja ikasketa ofizialak izanen dira, hemen digutxira, edo bueno, izan daitezke.
Esan daiteke gutxi gora bera, eh? Adibidez, Europan barne, Italia nahiko herri garrantzitsua biodantzan barne, zeren han, Rolando Toro Araneak nahiko urte bizi izan zituen.
Eta orduan han bai zabalduago dagoela.
Oso zabaldua dago, eta gero gainera biodantzak gero beste espezializazio batzuk ditu, adibidez umeekin lantzeko biodantza espezifikoa moldatu da, baita ere osasun arloan biodantza klinikoa, eta gero estensio batzuk badaude, horrela ditzen zaio ez lan espezifikoak egiten direnean, bustina eta biodantza espezializazio bat dago. Uretan egiten denen biodantza ere, eta adibidez gure bildurra eta fobiak lantzeko oso lan espezifikoa eta berezia badago, eta da minotauro prozesua deitzen zaiona.
Komentatu duzu, ez da, hemendik gutxira ikasketa ofizialak eta egin daitezkela, baina bitartean praktikatu egiten da biodantza, eta bueno, hainbat ikastaro eta egiten dira, eta ikasketak ere egin daitezke.
Bai, egin daitezke ikasketak, eta bueno, Iruñan badugu aukera praktikatzeko biodantza lehenengo kontaktua izateko. Garrantzitsua da aipatzea biodantzaren esperientzia musikaren bitartez jorratzen dela, ejerzizio batzuk egiten direla musika honetan, honen bitartez, eta hor agertzen dena da bihotzan barne deitzen diogu bibentzia, bai? Momentu berean eta toki horretan sortzen den barne sentimendu bezala definitu dezakegu bibentzian. Normalki garunak ez du interbenitzen. Ez? Zen gure garun askotan barne polizia bezala dabil gure burua reprimitzen.
Boikota egiten du askotan, hori da. Ez da gure burua.
Eta biolantzan barne musikak laguntzen du asko buruak hor bere zentzura hori sartu ez dadin.
Beraz, burua aztu edo toki batera utzi eta sentitzen duguna hortxe.
Bai, indarra gehiago dauka sentitzen duguna burua baino. Ez dugu burua reprimitzen biolantzan, baina egia da, biolantzan lan egiten duela sistema limbiko hipotalamikoarekin. Gure garunan dugun emozio zentro horrekin.
Beraz, joaten baldin bagara, holako tailer batera. Zer da egiten dena? Dantza, besterik ez, edo bestelako ariketak, edo zer da?
Biolantzan, hor dagoen errestatzailea, biolantzan irakasleari errestatzailea deitzen zaio, zeren bere misioa da gauzak errestatzea, polita, ez da?
Bai, bai, izen polita.
Errestatzaileak proposamen batzuk egiten dute, ejerzizio proposamen batzuk, musika jartzen da, eta proposamen hoiek bakoitzak garatzen ditu bere espresioarekin, ez da? Orduan, lan printzipala musikarekin egiten da. Badaude ejerzizio batzuk ahotza ere sartzen dela. Oso ejerzizio espezifikoak dira, baina biodantzan oso garrantzitsua da ez hitz egitea, zeren hitz egite horrek ateratzen gaitu bibentzia horretaz. Lehen erran dugu sistema limbiko hipotalamikoarekin lantzen dugula, baina hitz egiteko behar dugun garunako zonaldea beste bat da. Eta orduan aterako ginateke esperientzia horietatik eta ez genuen lortuko nahi dugun bibentzia horrek.
Zenolako onurak ekar ditzake biodantza praktikatzeak?
Onura garrantzitsuena da gure umorea hobetzen da.
Hori segura.
Egun guztia zaunka, baldin bazabiltza bizitzatik, mesedez, frogatu biodantzarekin zeren ziurazki zure umorea aldatuko da.
Eta
gero nortasuna hobetzen da, gure nortasuna, gure burua ezagutzen dugu, eta munduan beste modu batean ibiltzen dugu, gure nortasuna nahiko hobetzen da. Gero, integrazio afektibo garrantzitu bat lortzen dugu biodantzaren eskerez. Pertsonen eta naturen artean galduta dagoen batasuna hori berreskuratzea izango litzateke integrazio afektibo hori. Berritze organikoa.
Ara, hori ere bai.
Guapogoak jartzen gara biodantzari esker.
Biodantza egiten baldin
badu. Barnetik eta kanpotik,
egitan. Horregatik zaude hain guapo zu.
Ni horregatik nago hain guapo.
Ongi, ongi.
Eta hori ez da guk aipatzen dugun idei bat, baizik eta Leipzig Alemaniako unibertsitatean ikerkuntza sakon bat egin zen eta han konturatu ziren berritze organiko hori lortzen zela biodantzari esker.
Bai, eta besterik zerren dago bukazina ematen.
Bizitzaren berezko funtzioak ere berriz ikastea garrantzia handia ematen zaio biodantzari. Biodantzak gure bost instinto garrantzitsuekin lan egiten du eta bere modelo teorikoak garatzen da potentzial genetikoan. Oraindik atera gabe ditugun potentzialak ateratzera laguntzen gaitu biodantzak.
Adibidez?
Beitu. Bost bizipen lerroekin lan egiten du biodantzak eta hau orain azalduko dugu garbi. Hau da, biodantzari esker gure afektibitatea hobetuko da. Bestekin erlazionatzen garen modua hobetuko da. Gure zorkuntza hobetuko da. Eta biodantza zorkuntzari buruz egiten dugunean ez dugu esan nahi Picasso batean bihurtu behar garela edo Beethoven batean bihurtu behar garela. Baizik eta bizitzan modu kreatibo batean mugitzeko ahalmen gehiago lortuko ditugulak. Baita ere, bizitasuna edo vitalitate gehiagorekin bizi izango dugu biodantzari esker. ere sexualitatea hobetuko du. Biodantzan adibidez, pertsona batzuk zenbait arazoak baldin badituzte sexualitatearekin bere garaian izandako arazo batzuengatik, bueno, ba lagundu dizaioke ba pixkanaka aldaketa ematera, ez? Orain guretzen zait oso garrantzitsua da esatea hauek teknika hauekin lana lasaia dela. Ez dugula lortzen aldaketak hemendik biharko.
Bai, behar da praktikatu, ez da?
Hori da. Baita ere, trascendentzia. Linea horien barne, trascendentzia dago. Batzuk, espiritualtasun mailan edo arloan kokatu dezakete trascendentzia, baina trascendentzia da aldaketarako behar dugun pausuak emateko indarra. Gauzak, buelta emateko behar dugun jakinduria.
Bueno, ba, hainbeste gauzak baldin badaude, hainbeste onurak baldin badaude, jakin behar duguna da, Bitor, noiz praktikatzen aldugun biodantza eta non, badago aukera Iruñan bertan.
Bai, hemen biodantza orain proiektua, orain dela jabete batzuk, jorratzen saiatzen ari naiz, zenbait tailerrek izan ditugu, orain aprobetsatu behar dut, eskertzera, tailer hauetara gerturatzea animatu diren pertsona guztiei, eta datorren larun batean 20an izango dugu tailertxo bat. Etorri nahi duenak ez du trebesia izan behar dantzarekin. Edonorentzako irekia dago tailerra.
Edonorrian daiteke.
Bai, edonork frogatu dezake. Zure adina edo pertsonen adina ez du garrantzia. Rolando Toro Aranedak sortzailea 87 urteekin ez dakizuen nola dantzatzen zuen oraindik eta zen miregarria zen ikustea dantzatzen gizon honek. Norbaitek bilatu nahi baldin badu internet bideoak gomendatzen diet zeren nor dauden nahiko bideo interesgarriak informazio sakonarekin. Eta orduan larun bat 20an izango dugu tailerra eta apuntatzeko, ba bueno, eman dezakegu erreferentzia bat adibidez interneten bitartez web horri bat iruditzen zaizu?
Bai, noski.
Ba www.biodantzorain.com hor nahiko informazioa izango duzue, baita ere Facebooken gaude, Twitterren gaude eta blog bat badaukagu interneten barne.
Ongi da, beraz, hortxe bertan informazioa aurkituko duzue, baina erranduguna azaroaren 20an izanen da, larun bat horretan, arratsaldeko 3:30 7:30
bai,
izanen da hori, eta Barcelonako emakume bat
bai,
etorriko da.
Rosa Janoer, orain dela 7 urte ezagutu nuen emakume ederra eta bihotza baleko emakumea, eta egitan oportunitate polita dela etortzen dinen entzako.
Hori da, hau izanen da Albala izeneko
Albala. Hor normalki Isabel dantza irakasten dute, baina baita ere ba, biodantza ilabetean behin izaten dugu tailerra, 4 orduko tailerra.
Oso ongi, ba, nik uste dut argitu dugula gutxi gora bera zer den biodantza, eta orain jendeak praktikatu nahi baldin badu, eta ezagutu nahi baldin badu, badaki zer egin dezaken, ezta? Bitor Núñez, mila esker honi, zetortzeagatik, ongi segi, eta beste bat arte.
Mila esker Euskal Herri Erretiari, agur.